Milí poslucháči, vítam vás pri novej epizóde podcastu Na slovíčko S. Mojím dnešným hosťom je Samuel Miškov, ktorý je zakladateľom a moderátorom projektu Máš vedieť. Vítaj, Samuel.
Ahojte, dobré ráno. Ďakujem za pozvanie.
Samuel, tak začneme hneď, k tomu projektu sa dostaneme a povedz nám, ako nám vznikol tento projekt.
No, projekt Máš vedieť je v prvom rade covidový projekt, to treba povedať, že vznikol presne za čas covidu, pretože ja som ako sám, ako osoba robil kvízy v podnikoch, keď ešte covid nebol a mohli sme sa teda stretávať v podnikoch, tak som robil kvízy tam, konkrétne v Trnave. No a zrazu teda prišiel čas, kedy sme sa stretávať nemohli, no a s mojim kolegom, s Pálikem Matavou, som sa rozprával jeden večer a prišiel nápad, že poďme nejako kvíz dať do online formy, že poďme dávať nejaké online kvízy. Ono tam už boli nejaké pokusy vtedy, už vtedy online kvízy nejaké boli, ale boli na dosť zlej úrovni, aspoň teda my sme to vnímali tak, že vedeli by sme to spraviť lepšie. Tak sme si povedali, že sa stretneme, že sa o tom porozprávame, dáme nejaké nápady dokopy, no a vzniklo Máš vedieť.
A povedz nám, aký je cieľ tohto projektu?
To je dobrá otázka, takúto otázku mi ešte nikto nedal, že aký je cieľ tohto projektu. Vieš čo, myslím si, že ako poviem to takou klišé vetou, že tá samotná cesta je asi cieľ, by som povedal, že netýčime si ciele nejaké veľké dopredu, že chceme niečo dosiahnuť. Na prvom rade ide o to, aby sme čo najviac ľudí zabavili, aby sme na tom danom dni, v tú danú sobotu, keď streamujeme, mali tam čo najviac ľudí, aby sa čo najviac ľudí zapojilo, aby sme im mohli prinášať podľa možností atraktívnejšie a atraktívnejšie ceny, aby teda mali motiváciu sa do toho zapojiť, aby sme ich vedeli zabávať aj prostredníctvom videí. A neviem teda, že či si to nejako postrehol alebo si to pozeral, ale v rámci tohto projektu Máš vedieť máme aj nejakú dobročinnú aktivitu, ktorá sa volá Máš vedieť pomáhať, a tomuto by sme sa tiež chceli venovať, čiže boli by sme veľmi radi, keby že môžeme tieto dva subjekty prepájať a zároveň aj ľudí baviť a niečo im dávať, ale aj zároveň od nich brať, aby sme mohli dávať ďalej.
Povedz nám niečo o tom druhom projekte Máš vedieť pomáhať.
Máš vedieť pomáhať je moja taká srdcovka, by som povedal, ešte väčšie ako samotné Máš vedieť, lebo vznikla veľmi zaujímavým spôsobom. My sme totižto na začiatku našej show, keď sme rozbiehali ešte prvé časti, dávali na Facebook súťaž o čítačku kníh. A vtedy po tento príspevok napísala jedna pani, že by chcela túto čítačku kníh pre svoju chorú dceru, lebo veľa chodia po nemocnice a hospitalizácie, musia zo sebou trebať tie knižky a tak ďalej, že teda tá čítačka by sa im veľmi hodila. A my sme si povedali, že teda hneď ako zarobíme čo je len nejaké prvé dukaty z tohto projektu, že sa nám to nejako vráti, tak ich investujeme práve do toho, že teda jej tú čítačku kúpime a odštartujeme tým, ako keby tento podprojekt Máš vedieť pomáhať, a budeme tak pomáhať ďalším ľuďom. No a zatiaľ sa nám podarilo natočiť len teda dve časti, lebo je to celkom náročné. My sme vyrábali trička Máš vedieť pomáhať s našim hashtagom, naši fanúšikovia ich dokonca nosia, fotia sa v nich, keď máme stream, takže vidíme, že aj oni sú s tým stotožnení, čo nás veľmi teší. No a chceli by sme v tom samozrejme pokračovať, chceli by sme nazbierať znova nejaké peniaze z niečoho, no tá filozofia v podstate spočíva v tom, že my vytvoríme nejaký produkt, ktorý je spojený s Máš vedieť, fanúšikovia si ho kúpia a za tie vyzbierané peniaze potom pomáhame ďalším a ďalším ľuďom. Takže tak na takomto nejakom princípe.
A tie témy na tie kvízy, ako vyberáte?
Vieš čo, rozprávame sa o tom. Akože naozaj doslova, že sa o tom porozprávame, sadneme si, povieme si, čo by mohlo byť atraktívne aj pre ostatných. Samozrejme, nie všetky témy sú úplne atraktívne a nie všetky aj si myslím, že boli atraktívne na oko, ale zase na druhej strane si myslím, že sa nám darí do každej témy, či už ide o filmy, čo je totálny mainstream, čo je v podstate, že to asi sa do toho nejakým spôsobom vyzná každý, až po ja neviem, niečo konkrétne, čo sme mali, veda, technika, dajme tomu. Vždy sa tam snažíme dávať otázky tak a tvoriť ich tak, aby aj každý a bežný laik niečo z toho vedel a aby sa vedel do toho zapojiť. Čiže viac menej sú to otázky z toho života. Preto výber témy pre nás nie je až taký podstatný. Ja viem, že ľudia to vnímajú, že téma a teraz ideme sa rozprávať, ja neviem, teraz bude téma láska, tak ľudia môžu čakať naozaj čokoľvek, či sa rozprávame o love songoch, alebo o filmoch zaľúbených, alebo či už je to chémia ako samotná, ktorá má veľký súvis s láskou a tak ďalej, čiže slávne páry. Ono sa tam dá naozaj toho veľa vymýšľať, čiže netreba sa zľaknúť, keď aj vytvoríme alebo dáme von nejakú tému, ktorá možno nie je človeku úplne blízka, ale zaručujem, že tie otázky človeku nakoniec blízke budú. No ale akože vo svojej podstate vymýšľame otázky alebo snažíme sa to tvoriť tak, aby sme už dopredu vedeli, že tam, že vieme o nejakej kreatíve, ktorá sa tam dá vložiť do tej témy, že vieme už mať nejakú predstavu o tom, že aké otázky do toho vložiť, aby to bolo pre toho diváka zaujímavé.
A pripravenie jedného tohto kvízu vám koľko zhruba trvá časovo?
My sme prvých 30 dielov vysielali každé 2 týždne, čo bol zaberák, riaden zaberák. Už si neviem predstaviť teraz v tejto dobe takto často vysielať alebo na tejto periodicite, pretože ak mám byť úprimný, tak obaja už, aj ja, aj Pali, teda môj kolega, tiež spolutvorca tohto projektu, máme toho celkom dosť v živote, každý máme nejaké svoje práce, ktoré rozbiehame si naplno. A toto je len vec, ktorú nechcem povedať, že robíme okrajovo, to nie. Naozaj aj do toho dávame veľa času, ale už by to na tie 2 týždne teda nevydalo. A príprava jedného kvízu nám teraz momentálne trvá 1 mesiac. To znamená, že každý mesiac chceme vysielať jednu časť. A spočiatku som si myslel, že to bude málo. Spočiatku som si naozaj myslel, že to nebude stačiť. Ale odvysielali sme 1. apríla časť a o týždeň je tu znova. A ja neviem, a ja som, mám pocit, že som sa 3-krát vyspal a ideme do ďalšieho streamu. Takže myslím si, že tá periodicita je dobre nastavená. 12 častí za rok je fajn a uvidíme, že ako to pôjde.
Takže najbližšiu môžeme očakávať 1. mája.
Nie, paradoxne teraz pôjdeme 29. My sme to museli presunúť. Viem, že to nedáva veľkú logiku, ale museli sme to presunúť, pretože Pali, teda môj kolega, bude mať nejaké zdravotné veci, takže budeme to musieť, museli sme to preložiť na skorší dátum. Takže na konci apríla ďalej uvidíme, buď teda pôjdeme na konci mája a celé sa to prehodí, že budeme chodiť na konci týždňa, teda na konci mesiaca, alebo uvidíme, že ako sa na to budeme cítiť.
A už aj môžeš predtým nejakú tému? Aká bude?
No najbližšia téma bude teda tá láska, čo som spomínal, pretože nadchádza na máj, takže 29. apríl ako posledný deň pred májom sa vlastne na tú lásku v úvodzovkách pripravíme. No a ďalšie témy by som asi ešte nechal pod rúškom tajomstva.
A koľko zhruba ľudí sa vám tam zvykne pripojiť, zapojiť?
No my sme vlastne teraz 1. apríla po návrate prekonali svoj rekord, čo je celkom milé, nás to veľmi potešilo. Prihlásilo sa tam, hralo nás v ten večer 150 tímov, takže je to v priemere v jednom tíme môže byť tak 5 ľudí, tak keď si to vynásobíš, tak ti v podstate vyjde číslo hráčov, áno, ktoré tam, akože, ktorí boli aktívni hráči, tam netreba zabúdať, alebo no áno, netreba zabúdať na to, že máme sekciu aktívnych hráčov, to sú teda ľudia, ktorí sú priamo zapojení do toho projektu a odpovedajú na otázky. A potom je tu ešte skupina ľudí, ktorá je oveľa väčšia, a to sú len ľudia, ktorí to sledujú, pretože tento live stream je, áno, je verejný, môže si ho človek pozrieť aj bez toho, aby sa vlastne na našej stránke mazvedieť.sk zaregistroval a môže to sledovať ako nejaký večerný program.
A divákov zhruba koľko zvykne bývať?
Fú, to je na mňa veľmi ťažká otázka, ale mám taký pocit, že a keď sa vrátim teraz spätne do prvého teda dielu po tomto čase, čo sme mali 33. diel, tuším, s Maťom Zrebným a s Niou, tak tam na základe videní môžeme rátať s nejakými 1200 divákmi. Tak by som povedal. No, podarilo sa nám to rozbehnúť, ako podľa mňa vďaka za jednak tomu covidu. To sme mali ako podľa mňa veľké šťastie, že ľudia boli doma a v podstate nejaké veľké možnosti na program neboli. Takže aj toto môže byť dôvod, prečo nás hrá toľko ľudí, koľko nás hrá. Aj tak si ale myslím, že to nie je ešte dosť. Myslím si, že to vieme potiahnuť vyššie. Myslím si, že vieme ísť hore, myslím si, že vieme ísť do pokojne aj 1000 tímov. Určite. Čo, samozrejme, ty si sa pýtal na začiatku na ciele, tak toto je jeden z cieľov, zvyšovať to číslo, samozrejme, aby bolo čo najvyššie, aby sme naozaj mali veľké pokrytie v rámci Slovenska. Čo akože už teraz môžem povedať, že máme taký malý prieskum, dokonca aj počas kvízu ľudia môžu označiť na mape, kde práve sú a kde sa nachádzajú, a to je celé Slovensko, to je od západu po východ. Takže super, dokonca aj z Českej republiky nás hrajú, takže som veľmi rád, že to aj tam trošku zavítalo.
Hovoril si, že máte atraktívne ceny. Tak, ak teda môžeš prezradiť nejaké, čo budú v najbližšom kvíze.
Samozrejme, my sme sa trošku opustili teraz s hlavnou výhrou, lebo my sme doteraz fungovali na hlavnej výhre 150 eur. Ano. To bola hlavná výhra prvých 30 dielov. A sme si povedali, že keď to robí tak poriadne a dali sme hlavnú výhru 1000 eur, to znamená, že teraz ten výherný tým môže vyhrať liter. No, je to fajn, podľa mňa za to, že sedí človek doma a teda
odpovedá
na otázky, tak je to fajn. Poslednú hlavnú výhru teda vyhral tým Blondiavé šušky. Mladé baby, ktoré sú s nami úplne od začiatku a oni to akože rozbili, keď sme sa vrátili. Takže veľká gratulácia a 1000 eur vyhrali oni. Potom tam máme druhé miesto, to je nejakých 100 eur, tuším. Uh-huh. A tretie miesto je vždy nejaká vecná cena plus teda zadarmo registrácia na ďalší kvíz, že teda si môžu zadarmo zahrať. Tá registrácia stojí 6, teraz momentálne máme tuším 6,90 cenu alebo niečo také za jeden tým, čiže ono v podstate...
To je také nič.
To je také nič, keď sme v týme 5-6, tak je to v podstate. Ako ja chápem, že vždy to musí kúpiť ako keby človek jeden, lebo tak nebudeme sa tu po eure teraz skladať, ale pokiaľ idem do toho s tým, že to budeme hrávať každý mesiac, tak za pol roka to kúpi každý mesiac niekto iný. Aj to je nejaká filozofia podľa mňa, ktorá funguje vo veľa tímoch, alebo tam je vždy niekto, kto to kúpuje stále, ale tak to už nech si oni vyriešia. No tak toto je, čo sa týka cien pre prvé tri miesta, to treba povedať, že toto je pre prvé tri miesta. A my sme do toho vnesli aj takú trošku inú motiváciu sa zapojiť a to teda máme počas tohto streamu niekde v strede pauzu na to, aby ľudia išli, ja neviem, si zapáliť, aby išli na záchod, aby si doplnili stôl, lebo už majú nejaké občerstvenie a tak ďalej. No a počas tejto pauzy máme žrebovanie a tu v tomto momente má v podstate každý jeden tým šancu niečo vyhrať, lebo oni sa doma odfotia, na náš Facebook nám pošlú komentárov fotku, nám sa to pekne nazbiera, čiže my máme pekný prehľad o tom, kto nás hral, koľko ľudí nás hralo, ako tie jednotlivé týmy vyzerajú, čo je podľa mňa veľmi pekný prvok, lebo máme s nimi taký ako keby trošku styk, že ich aj vidíme, lebo oni vidia nás, my ich nie, ale aspoň prostredníctvom týchto fotiek vidíme, že ako kvízujú. Naozaj tam potom vidno, že oni sú hoď kde v garáži alebo si to premietajú doma. Je to tak, je to veľmi pekné, rád ich pozerám. Úplne poviem, že vždy po sobote v nedeľu, keď všetky tie fotky sťahujem a pridávam ich ako album, tak sa veľmi vytešujem z toho. No ale späť teda k tomu žrebovaniu, tam teda tie týmy sa odfotia, pošlú tú fotku a my náhodne spomedzi týchto týmov vyberáme pomocou softvéru samozrejme nejaké náhodné týmy, ktoré vyhrávajú vecné ceny od našich sponzorov. To už môže byť naozaj čokoľvek, my sme už dávali, no akože povedz mi niečo, čo ti napadne a to sme určite už znamenali, už sme to určite dali. Od fontán na čokoládu, cez badmintonové sety, naozaj sa snažíme vyberať ceny, ale ktoré sú vhodné pre tým. Toto je veľmi dôležité, že v našich cenách sa nikdy neobjaví niečo ako smartfón, nikdy sa tam neobjaví niečo ako kniha, dajme tomu, pretože je to vec, ktorá je určená pre jednotlivca, to pre nás až také atraktívne nie je. Snažíme sa vyberať zážitky, snažíme sa vybrať niečo, čo môžu robiť spolu ako tým, a teda, že vyhrali sme to na náš vede, tak to aj poďme spolu využiť nejako. Takže to takýmto nejakým spôsobom. Ono v podstate minimálne tri vecné ceny sa žrebujú, čiže keď si to zrátame ze všim všudy, tak 6 tímov sa obdaruje v podstate nejakým spôsobom.
Teraz už od témy projektu Máš vedieť sa posunieme ďalej a prejdeme k ďalšiemu projektu. Vieme o tebe, že začal si pôsobiť v rádiu. Povedz nám, ako si sa dostal k tomuto.
No, to je tiež taká celkom zaujímavá story, lebo ja som totiž to už dávno predtým, ako som sa dostal do rádia, bývade pracujem teraz, mal nejaké pokusy o to v rádiu byť, najprv to bolo Trnavské rádio, kde nám teda tá spolupráca úplne nevyšla. Potom sa nám vyčrtalo Rádio City, čo je metropolitné rádio v Bratislave, tam to tiež nejakým spôsobom nevyšlo. No a nakoniec teda prišlo Rádio Viva, kde teda ma môj známy odporučil. A dali sme stretnutie, vyhodnotili sme, že naša predstava o práci je veľmi podobná a išli sme do toho. A od decembra, od 20. decembra sme mali vlastne prvé vysielanie, včera to boli 4 mesiace, sme mali také výročie s mojou kolegyňou Doroty Sabovou, s ktorou moderujem poobednejšiu show na rádiu Viva. A 4 mesiace ubehli, ani neviem ako, ešte stále je čo zlepšovať samozrejme, stále je na čo makať, ale v rádiu sa mi veľmi páči a dúfam, že to ešte bude mať dlhú históriu.
A máš aj nejaké osobné ciele, ktoré by si chcel dosiahnuť v tomto rádiu?
Konkrétne v rádiu, hej?
Áno.
No, vieš čo, poviem ti tak, že moje osobné ciele sa dosť teraz odvíjajú od toho, akým spôsobom napreduje rádio, keďže som ti aj spomínal po ceste sem na tento podcast, že toto rádio sa snažíme rozbehnúť, keďže 4 mesiace ešte len vysielame, tak naozaj stavíme toto rádio na nohy. Keď sa stane, že toto rádio už teda na nohách plnohodnotne bude, tak okrem teda toho, že z Rádia Viva aj vysielame Máš vedieť, o ktorom sme sa pred chvíľou bavili, tak v podstate by som chcel tieto priestory Rádia Viva naplno využívať, či už to budú podcasty, takisto, či už to budú nejaké rozhovory s ľuďmi. Toto sú asi veci, ktoré by som chcel vnášať do rádia nejakým možno iným spôsobom, ako to robia ostatní. A to je asi jeden z takých primárnych cieľov, že obohatiť možno to rádio o niečo, čo viem, že by som dokázal možno pre nich urobiť.
A máte v tomto rádiu aj nejaké také zvučné mená?
Samozrejme, zvučné mená tam sú, už prakticky od začiatku sa to tam začína hemžiť, či už by som začal Tomášom Juričekom, ktorý má obednú show, alebo teda lunch time na Rádiu Viva. Tomáša Juričeka môžeme poznať aj z telky, najmä teda z Telerána. Ďalej máme rannú show, kde je moderátor Dejvo s Jankou Slačkovou. Teraz aktuálne, neviem, že kedy tento podcast vyjde von, ale teraz ako nahrávame, tak je obdobie, kedy sa už pomaly ku nám pridáva aj Exploited. Takže youtuber, ktorého asi netreba predstavovať, áno, pozná ho asi každý. Takže on túto výzvu v podstate, lebo to nebolo niečo také, že idem pracovať do rádia, teda hýbaj ku nám, ale je to v podstate pre ňa taká výzva. Chce si to vyskúšať, aké to je pracovať takto v rádiu a moderovať, čo si myslím, že je super, lebo človek s jeho skúsenosťami už je prirodzené, že hľadá nejaké nové cesty a nejaké nové prostredie, kde sa môže realizovať a tak ďalej, a ak mu to sadne, tak rádiu to môže iba priniesť niečo, a to samozrejme, že aj jem. Takže zatiaľ takto, ďalej budem prezrádzať postup.
A kde sa v tebe objavila tá vášeň pre moderovanie?
No.
Lebo všimli sme si, že ako ešte malý chlapec, keď si chodil do školy, si chodil na nejaké moderátorské súťaže.
Áno. Paradoxne moja prvá moderovačka bola, keď som mal asi 11 alebo 12, to bola moja prvá moderovačka. Vtedy som to samozrejme ešte nevnímal ako nejakú aktivitu, ktorej by som sa chcel venovať a tak ďalej. Skôr mi to prišlo, akože však idem sa vyhalúziť, však prečo nie. No a poviem ti tak úprimne, že na strednej škole sa to začalo, tam som začal ako, samozrejme, že každý moderátor, alebo respektíve aspoň väčšina moderátorov, to sú tí takí triedni šašovia, vieš si to predstaviť, že to sú tí, ktorí si pustia hubu na špacír, ako sa hovorí. A ja som bol presne jeden z nich, takže mi prischli nejaké akcie, prischli mi nejaké moderovačky v rámci školy. Keď teda bolo vidno, že v rámci školy je to fajn, že to ide, tak potom prišli nejaké moderovačky v rámci mesta a už sa to tako nabalovalo, však to poznáš. No a na konci štvrtého ročníka, tesne pred, v deň našich dozvukov, to tu máte dozvuky, že?
Áno.
To iba pre istotu zapýtam. Tak v deň našich dozvukov som išiel na súťaž. Už to bolo v podstate finále Sárovej Bystrice. Je to moderátorská súťaž, ktorá sa teda organizuje v Banskej Bystrici. No a tam som si povedal, že ak sa mi zadarí na tejto súťaži, že idem do toho, my sme tam ešte viac menej zo srandy, aj s mojim kamarátom veľmi dobrým. No a podarilo sa, vyhral som celoslovenské kolo a vtedy som si povedal, že fajn, že tak toto bude smer. Vzhľadom na to, že som bol vtedy na gymnáziu a ešte som úplne nevedel, že čo idem robiť, tak som si povedal, že tak keď toto ide, tak poďme do toho. A odvtedy v podstate sa snažím moderovať. Čiže už 7 rokov tak nejak aktívne.
A nejaké plány do budúcna máš, aké v oblasti projektu Máš vedieť a aj v oblasti rádia?
Ako myslíš, nejaké prepojenie?
Nie, to je osobné.
Aha, moje osobné? Tak moje ciele v rámci Máš vedieť sú asi to, čo som spomínal aj na začiatku. Nemyslím si, že Máš vedieť je projekt, ktorý má mať nejaký finálny cieľ. Nie je atribút v tom kvíze, kde by sme sa chceli dopracovať, že ja neviem, keď už si budeme môcť dovoliť finančnú výhru 10 000, tak vtedy je splnený cieľ, alebo keď nám príde zához Zuzana Čaputová, tak vtedy máme cieľ, hej, toto. Takto by som to skôr nebral, ja si myslím, že kvíz od kvízu sa to líši, každý kvíz je výnimočný, či už to je témou, alebo je to otázkami, je to hosťom, samozrejme ten veľa spraví, však ty ako tvorca podcastu dobre vieš, aké to je, že ti v podstate celú túto vec dokáže host veľmi ovplyvniť. Takže tam ciele by som povedal, že tam by som to nechal v tej klišé vete, že cesta je cieľ. A čo sa týka moderovania v rádiu Viva, tak ja považujem moderovanie v rádiu za taký, ako by som to nazval, ťažko to podľa mňa pomenovať jedným slovom, ale kebyže to mám obkecať, tak by som povedal, že rádio je na vykecanie. Takže som dve slova použil. Na také vykecanie, vieš, ja ako moderátor vnímam to, že treba byť vykecaný, treba sa vyrozprávať. A ja vzhľadom na to, že skôr mi imponuje tá telka ako rádio, pretože mám radšej asi kameru ako samotný mikrofón, tak som si povedal, že nebolo by od veci, keby že k tej kamere, s ktorou som sa už za tie roky naučil pracovať, by bolo fajn, keby že sa nejakým spôsobom začnem angažovať aj v tom hlasovom alebo v tom rozprávacom nejak tejto oblasti. A rádio berem čisto ako vec, kde sa potrebujem v takýchto veciach zlepšiť, aby som potom mohol následne, keď pán Boh dá, že náhodou príde nejaká príležitosť, tak aby som bol pripravený.
A všimli sme si, že tvoríš aj zaujímavé videá na sociálnych sieťach, či už nejaké fakty alebo zaujímavé informácie, alebo nejaké vtipné. Povedz nám, ako vznikol tento koncept.
Dobre, že sa na to pýtaš. Toto je podľa mňa vec, ktorá je veľmi výnimočná, aspoň teda v mojom prípade, pretože ja teraz nechcem klamať, ale bolo to minulý rok nejako, možno v lete, ak sa nemýlim. Prišiel mi taký návrh, to som mal na mojom Instagrame vtedy, ak si dobre pamätám, do 3000 sledovateľov. Naozaj, že tam bolo nejaký možno 2500-600, ak klamem nejaké stovky plus hore dole. Prišla mi ponuka od jednej agentúry, tiež cez môjho známeho, že teda či by som propagoval, alebo či by som robil promo na značku nejakých sladkostí. Tu sa môžu hovoriť značky v podcaste? Môžu, že? Tak už hovoríme rádio, býva máš jedné veci, tak môžeme. Bol to konkrétne Dr. Gerard, ten je doteraz so mnou dosť spojený práve kvôli tomuto. Dr. Gerard vlastne je to firma, ktorá vyrába cukrovinky. No a išlo o platenú spoluprácu, to je dosť dôležité vtedy povedať, pretože nejde o to, koľko to bolo, nejde o to, že to bola platená spolupráca, ide o to, že človek s takmer 3000 sledovateľmi dostal platenú spoluprácu, čo ja som si vtedy povedal, že wow, že to je neskutočné, že nejaká takáto príležitosť sa mi do života dostala a samozrejme, že chcel som urobiť maximum preto, aby boli tí ľudia so mnou spokojní. A tak som si povedal, že idem to spraviť tak, ako by to bolo platené neskutočne, brutálne, aby to bolo fakt cítiť, že si to vážim túto šancu a že teda idem do toho naplno. Začal som točiť tieto reklamy, lenže som si veľmi rýchlo uvedomil, že ak ideme točiť na periodicite, ja som totiž to mal výstupy každý týždeň. Každý týždeň som vydával jedno video ako reklamu. Ja som si vtedy uvedomil, že keď človek dojde na môj Instagram a pozrie sa na môj feed, tak to bude sama reklama. Lebo každý týždeň to video predsa len sa nestihne nejako pomedzi to niečo robiť. A to ma motivovalo začať robiť vlastné videá, vlastný content, aby som tieto reklamy mohol s niečím striedať, aby som úplne ľudí nenudil, že v kuse promujem len nejakú značku, ale že teda je tam aj nejaký môj vlastný content. No a tak toto začalo. Začalo sa to ľuďom páčiť, začal som cítiť, že by to mohlo byť fajn, začalo ma to aj baviť, akože primárne to robím preto, lebo ma to baví, spracovávať tie témy, spracovávať ich nejako vtipne, humorne a tak ďalej. No a prerástol som v podstate do toho, že som v tom zostal aktívny a teraz to robím v podstate stále.
A všimli sme si, že aj propaguješ ten seriál, ktorý chodí na televízii.
Áno, áno.
Tam ako vznikla táto spolupráca?
Táto spolupráca bola veľmi zaujímavá, lebo to mi totiž to volala marketingová riaditeľka televízie Joj, pani Semianová, veľmi zlatá, že teda sleduje aj môj TikTok, lebo ona akože TikTok má rada. Povedala, že teda je nejakým spôsobom moja fanúšička, ak to tak môžem nazvať, alebo respektíve, že sa jej páčia moje videá, aby som teda nepoužíval veľmi silné slova. A teda, že ona by chcela, aby som niečo aj pre nich urobil, aby som aj pre nich odpromoval niečo a tak ďalej. Tak sme dali stretnutie, seriál Einstein teda padlo ako veľmi dobrý nápad, aj mne do kontentu to veľmi dobre zapadalo, keďže Einstein je humorný seriál založený na nejakých faktických udalostiach, na nejakých fyzikálnych princípoch a tak ďalej, čiže veľký súvis to malo s mojou témou, keďže ja sa snažím robiť nejaké zaujímavosti vtipnou formou. A tak sme si povedali, že poďme do toho, tento seriál má 8 častí, to znamená, že pre mňa to znamenalo 8 videí, na každú jednu časť sa točilo jedno promo, jedno video a bolo to pekné, ako aj pekné čísla sme z toho vytlačili, tuším, že jedno video, samozrejme, že dôvodom, prečo je tak pozerané, je preto, lebo to boli zaujímavosti o spermiach. Vieš, všetci vieme, že tieto témy teraz fičia, algoritmus ich miluje a ocení, takže tam sa nám podarilo spraviť bitlak 1,3 milióna videní na jednom videu, čiže to bol úplný brutál, ja som s touto spoluprácou spokojný, aj oni sú spokojní a dúfam, že naša spolupráca ešte bude pokračovať. Ja akože hodnotím ich komunikáciu a spoluprácu s nimi na jednotku zviezdičku.
A bude aj nejaké pokračovanie tohto seriálu?
Zatiaľ nie. Zatiaľ teda určite nie. Čo ja mám informácie, tak nie, ale možno, že si ľudia vypýtajú. No. Ako, veľmi to bolo ťažké, lebo čo ja viem, tak tento seriál bežal súčasne s Let's Dance.
Áno,
áno. V jeden čas, čo je obrovská konkurencia, tak povedzme si úprimne, skús niečo vysielať, keď ide Let's Dance.
Áno.
Veľmi ťažké. Takže myslím si, že aj tento seriál by mal možno trošičku iný úspech, keby to nebolo v takomto čase, v akom to bolo, ale aj napriek tomu, keď sme sa rozprávali, že teda ten Let's Dance v tom čase bol tak pekné čísla, peknú pozeranosť to malo a myslím si, že si to aj zaslúžil. Akože bol to iný seriál, niečo taký, aspoň mi prišiel taký iný od ostatných slovenských seriálov, mal niečo do seba.
No, pomaly sa zbližujeme k záveru nášho rozhovoru a prejdeme pomaličky k poslednej otázke. A to je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
Necourejte sa mi, couri. Vieš čo, keď som rozmýšľal nad tým, čo by som povedal v prípade takejto otázky, tak som sa v prvom rade zamyslel nad tým, čo ja ako človek môžem povedať a kedy moje slova majú váhu. To je veľmi dôležité, pretože nebudem tu rozprávať mladým ľuďom na Slovensku, že majú cvičiť a dodržiavať životný štýl, keď ja nie som fitness tréner a nemám zdravú stravu a tak ďalej, takže som sa zamyslel nad tým, že v ktorej oblasti by som mohol byť ja ten, čo poradí niečo, čo má hodnotu. A odrazím sa asi od jedného takého výroku, ktorý si už v hlave držím veľmi dlho a napadol mi práve včera. Ja neviem, či ho správne poviem, ale v princípe ide o vetu, ktorá hovorí, že my ľudia nemáme vplyv a dosah na to, čo sa nám stane, alebo čo sa deje okolo nás, ale máme vplyv a dosah na to, ako na to reagujeme. A to je tá sila, ktorou disponujeme. A od tohto by som sa chcel odraziť a naviazať alebo prepojiť tento výrok so sociálnymi sieťami, pretože všetci dobre vieme, že v sociálnych sieťach, ale najmä v dnešných dňoch, sa veľmi, ale že veľmi presadzujú a pretlačajú ľudia, ktorí... Ja to nechcem povedať nejako zle, nechcem to povedať nejak vulgárne, ale do popredia sa dostávajú ľudia, ktorí si myslím, že si pozornosť nezaslúžia, pretože sú nejakým spôsobom iní, ale nie v dobrom slova zmysle. A nebudem, ako ja si nebudem dávať ako servítku pred ústa, ja povedal by som ti na rovinu hneď niekoľko mien, ktoré mi napadajú pri takýchto veciach. Hej, či už ide o Aďa Horňáka, ktorý dlho proste kráľoval TikToku, či už ide o Shopaholic Adele, alebo sú to teraz posledná influencerská kauza Rachelka s Tomim Kotým, či ako sa volá. Toto sú ľudia, ktorí dostávajú pozornosť a myslím si, že si ju vôbec nezaslúžia. Myslím si, že sú to ľudia, ktorí si pozornosť zaslúžia oveľa viac a preto to, čo by som ja chcel odkázať mladým ľuďom na Slovensku, by som zhrnul asi do jednej vety, ktorá je moja vlastná. Je to taký môj vlastný výrok, ktorým sa tiež riadím a to je, že nie je väčšieho trestu pre hlupáka, najmä tomu, ako je ignorácia. Toto si podľa mňa treba uvedomiť, pretože pokiaľ takýmto ľuďom nebudeme dávať pozornosť a nebudeme... No, skrátka venovať im pozornosť, tak nebudú tam, kde sú a nebude aj ten internet a spoločnosť prezentovaná skrz ľudí, ktorí si myslím, že túto spoločnosť, že sú tí poslední, ktorí mali túto spoločnosť reprezentovať. Takže ak aj niečo, priatelia, uvidíte na internete, ak aj je niečo, čo sa vám nepáči, tak miesto toho, aby sme z toho robili senzácie a kauzy, tak sa na to vykašľujeme a svet bude hneď krajší.
Samuel, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si ho našiel a že si prišiel až sem k nám do šale, aby sme mohli tento podcast nahrať a prajeme ti veľa úspechov či už v osobnom alebo profesijnom živote.
Ďakujem ti veľmi pekne a ja za pozvanie, bolo toto fajn a ja držím palce aj tebe, Samuel, v ďalších epizodách. Dúfam, že sa ti sem podarí teda naťahať čo najviac zaujímavých ľudí a že to bude fičať. Díky moc.
Ďakujeme. A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Na slovíčko s, čo skoro sa počujeme pri ďalšej.